Æfing 6. Hlustið og merkið við rétt svör. Pabbi, ég finn ekki dótið mitt og ég að verða of sein. Veistu hvar svefnpokinn er?
Já, hann inni í þvottavélinni.
En hefur þú séð töskuna mína?
Já. Taskan fyrir framan þvottavélina.
En hvar sundbolurinn minn?
Hann undir stól í eldhúsinu.
Ha, það? En regnjakkinn?
Hann hlýtur að vera við hliðin á sjónvarpinu í stofunni.
Svo finn ég ekki sólgleraugun mín.
Nú, ég viss að ég sá sólgleraugun ofan í klósettinu.
Svo veit ég ekkert hvar ég setti handboltaskóna mína.
Handboltaskórnir eru í hillunni fyrir ofan kaffivélina.
Nei, það getur ekki verið rétt.
Nei, ég bara að bulla. Ég veit ekki hvar dótið þitt.